«Слухай, кузене Касе», – озвався молодий Пондекстер. «Ти несправедливий до нього. Як на мене, він чоловік благородний, освічений, гідний найкращого імення».
«Благородний? Оцей виряджений павич? Та де там у біса? Я ще ніколи не бачив, що благородні люди напинали на себе мексиканське ганчір'я. Це роблять тільки пройдисвіти. Б'юся об заклад, що і цей з таких».
Поки тривала ця невелика суперечка, прекрасна пасажирка в кареті, нахилившися до віконця, з неприхованою цікавістю проводжала очима вершника, який швидко віддалявся. Певно, саме цим і пояснювався той угідливий тон, яким заговорив до неї Колхаун.
«Що з тобою, Лу?»
– спитав він, під'їхавши зовсім близько і стишивши голос, щоб його не почули інші.
«Здається, тобі не терпиться? Може, ти хотіла б поїхати разом з тим хизуном? То ще не пізно. Я дам тобі свого коня».
Дівчина відкинулася на сидінні карети, явно невдоволена і цими словами, і тоном, яким їх було промовлено. Але її невдоволення не вилилося у сердиту гримасу чи гнівну тираду. Луїза приховала його, і єдиною її відповіддю Колхаунові був дзвінкий сміх, куди образливіший для нього.
«Он як! Отож я й подумав, що все це не просто так, бо бачив, як ти видивлялася у віконце. Так, наче хотіла призначити побачення цьому розцяцькованому кур'єрові. Певно, тебе привабило його барвисте вбрання? Кажуть, птаха впізнають по пір'ю, але в цього птаха пір'я чуже. І, може, я ще колись видеру його разом із добрячим клаптем шкіри?»
«Як тобі не сором, Касію? Ти говориш непристойності?»
«Це тобі має бути соромно, Лу, бо ти поводишся непристойно. Дозволяєш собі зацікавитися звичайнісіньким волоцюгою, вирядженим, наче блазень. Та він же всього-навсього листоноша, якого найняли офіцери форту».
«Листоноша, кажеш? Ну, то я дуже хотіла б отримувати любовні листи з рук такого листоноші».
«Коли так, то скачи за ним і скажи йому про це. Мій кінь до твоїх послуг».
«Оце насмішив. Та навіть якби я задля жарту надумала наздогнати цього незвичайного кур'єра, то де там це зробити на твоїй ледачій шкапі? Він так мшить на своєму гнідому, що зникне з очей, поки ти встигнеш поміняти для мене сідло. Ні, я його не наздожену, хоч би і як хотіла. А могла б і захотіти».
«Стережись, щоб тебе не почув батько».
«Стережись, щоб він не почув тебе», – відказала дівчина вже поважним тоном.
«Ти мій двоюрідний брат. І для тата бездоганний взірець, але не для мене. Аж ніяк не для мене. Я ніколи не давала тобі приводу думати інакше. Хіба не так?»
Відповіддю на це дошкульне запитання була похмура мовчанка, за якою вгадувалося роздратування.
«А тож, ти мій кузен», – провадила Луїза суворим тоном, зовсім не схожим на той, яким вона говорила досі. «Але не більше. Не більше, капітане Касію Колхаун. Не треба давати мені ніяких порад. Є тільки одна людина, від якої я повинна приймати поради і вислуховувати докори. Отож, паничу Касе, прошу тебе, не читай мені моралі, як оце щойно. Мої думки і мої вчинки теж, вони тільки мої. І так буде доти, доки я зустріну людину, перед якою схочу відповідати за них. Зрозумів, схочу відповідати. Але то будеш не ти».
Отак висловившись, дівчина зміряла двоюрідного брата поглядом, у якому палали гнів і погорда, і знову відкинулася на подушки сидіння. Завіски на віконці карети зійшлися,
Капітан мав зрозуміти, що розмові край. Вражений, мов ударом батога, цією гострою відповіддю, він з полегкістю почув голосні вигуки візниць. Фургони рушили і подалися вигорілою прерією, такою ж чорною, як і капітанові думки.